The Book Lovers. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO για την εμπειρία της ανάγνωσης και τους αναγνώστες. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακύλλας Καραζήσης. Αν σας αρέσει το podcast The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Ακύλλα Καραζήση, ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για την αναγνωστική σου εμπειρία και τις πρακτικές σου ως αναγνώστη. Ξέρω ότι είσαι πολύ σκληρός αναγνώστης.
Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαι σκληρός, δεν ξέρω πάντως, ναι.
Νομίζω πως ναι.
Φανατικός αναγνώστης.
Και επίσης είσαι και αναγνώστης δημόσιος, με την έννοια ότι διαβάζεις αποσπάσματα από βιβλία σε δημόσιες εκδηλώσεις όπου γίνονται παρουσιάσεις.
Ναι, και σε διάφορα αναλόγια και τα λοιπά. Ναι, μ' αρέσει πολύ και η ανάγνωση, η βουβή, έτσι,
ναι.
Και η ανάγνωση... προφορική.
Η μεγαλόφωνη.
Η μεγαλόφωνη, ναι.
Μόλις έχεις επιστρέψει από τη Θεσσαλονίκη, όπου σκηνοθέτησες τους ληστές του Σίλερ στο Εκεί Βασιλικό Θέατρο.
Ναι, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ναι.
Στη σκηνή Βασιλικό Θέατρο.
Το έργο αυτό είναι ένα έργο που έρχεται μέσα από την εποχή του ρομαντισμού. Αναγνωρίζεσαι σε αυτή την εποχή και σε ποιες εποχές αναγνωρίζεσαι σαν η ευαισθησία σου, η νοοτροπία σου, όλα αυτά?
Ναι, νομίζω μέσα από την ανάγνωση. Όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει ότι δύο εποχές με μαγεύουν.
Ναι.
Τα περισσότερες, αλλά δύο κατεξοχήν. Η μία είναι αυτή. Δεν θα το έλεγα η εποχή του ρομαντισμού, θα έλεγα η εποχή της Γαλλικής Επανάστασης γύρω από τη Γαλλική Επανάσταση.
Ναι.
Δηλαδή τα τέλη του 18ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Είναι μία εποχή, έτσι, ξέρω εγώ, 100 χρόνων που με μαγεύει.
Ναι.
Δηλαδή έτσι και εδώ ταινία, ας πούμε, να αναφέρεται σε εκείνη την εποχή, καλή ή κακή. Και θα νιώσω τον πειρασμό να τη δω.
Και σε αυτή την εποχή ποιοι είναι, ας πούμε, οι συγγραφείς που...
Εντάξει, εκεί είναι μέσα, είναι ο Γκέτε, είναι ο Σίλερ, είναι ο Μπούχνερ, που είναι ο αγαπημένος μου, Γκέωργ Μπούχνερ, είναι ο Κλάιστ. Ο Κλάιστ είναι λίγο κατοπινός από αυτούς. Κυρίως Γερμανοί δηλαδή.
Έτσι. Οι Γερμανοί, ακριβώς.
Ναι.
Γιατί οι Γερμανοί, ίσως έχουν σχέση με τη δική σου βιογραφία που έζησες αρκετά χρόνια στη Γερμανία, από ό,τι
ναι.
Διάβασα στο βιογραφικό σου.
Ναι, έχει σχέση με αυτό το ότι μιλάω γερμανικά από παιδί και ότι έχω μια μεγάλη σύνδεση με τη γλώσσα αυτή. Και ότι πολλούς από αυτούς έχω διαβάσει στα γερμανικά. Τα γερμανικά του Σίλερ, πρέπει να πω, ή του Γκέτε είναι δύσκολα γερμανικά.
Mm-hmm.
Του Μπούχνερ είναι πολύ ιδιαίτερα, είναι ναι. Πάρα πολύ ιδιαίτερα. Όταν μπεις όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν ξέρω, βέβαια ζούσα και στους τόπους όπου ζούσαν και αυτοί με έναν
νομίζω
τρόπο.
Νομίζω ήσουν στη Χαϊδελβέργη.
Ναι, ήμουν στη Χαϊδελβέργη που είναι κατεξοχήν μια πόλη που ζει μέσα σε μια, ή ζούσε, ας το πούμε καλύτερα, μέσα σε μια χρονοκάψουλα, ιδίως στα μέσα του 70 και στη δεκαετία του 80 που κυρίως ήμουν εγώ. Ήταν μια εποχή λίγο, ήταν σαν να υπήρχε κάτι το, πώς να το πούμε, σαν να ζούσε σε ένα διαρκή αναχρονισμό, σε ένα παλήμψιστο εποχών.
Mm-hmm.
Σαν το σπίτι που ζούσα 8 χρόνια που ήταν στο κέντρο της πόλης, από τα 15 που έζησα συνολικά εκεί, νομίζω ήταν το 1700 κάτι, κτίριο του 1700 κάτι, απέναντι από το Δημαρχείο. Και ήταν σπίτι που μέναν φοιτητές, έτσι, και ξένοι. Δεν ήταν κανένα σπίτι πολυτελείας. Όλο αυτό, τα χρώματα της Γερμανίας, ζούσα κοντά στο Μέλλανα Δρυμό, η Χαϊδελβέργη κοντά στο Μέλλανα Δρυμό, κοντά στο σε ένα πολύ ωραίο, με σελόφους, με ένα ποτάμι,
τον Έκαρ.
Ακριβώς, με... Είναι έτσι μια, έτσι νομίζω ότι θα δεις τους ληστές να βγουν μαζί. Μετά δούλεψα στην Ιένα και πολύ συχνά πηγαίναμε στη Βαϊμάρη. Στην Ιένα μάλιστα η παράσταση στο θέατρο αναφερόταν στο Σίλερ και στον Γκέτε, στη φιλία τους. Και το σπίτι του Σίλερ ήταν ακριβώς απέναντι από το θέατρο, από εκεί που παίζαμε, open air. Και ήταν σαν να πηγαίνω καβάλα με το άλογο από την Ιένα στη Βαϊμάρη για να συναντήσω ως Σίλερ τον Γκέτε, ας πούμε, έτσι.
Επομένως, η σχέση σου με αυτούς τους συγγραφείς μπορούμε να πούμε ότι έχει μια βιωματική
ναι.
πλευρά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μέσα στους χώρους, μέσα στη γεωγραφία αυτών.
Μέσα στη γεωγραφία
των
και
ρομαντικών
κλίμα,
γερμανικών συγγραφείς.
Και στο κλίμα.
Ναι, ναι.
Έτσι, ένα χειμωνιάτικο πρωινό στη Χαϊδελβέργη είναι διαφορετικό από ένα χειμωνιάτικο πρωινό στην Αθήνα.
Ναι.
Εμπνέει για να γράφεις ποιήματα, για να διαβάζεις, ας πούμε.
Και τα χρώματα, φαντάζομαι, της φύσης.
Α, βέβαια, βέβαια. Ναι. Μες στο πράσινο του δάσους, πάνω στους λόφους, θα έλεγα, όχι βουνά, έτσι με μονοπάτια που οδηγούν πάρα πολύ γρήγορα μέσα στα δέντρα, κάτω βλέπεις το ποτάμι. Είναι πάρα πολύ και λιβάδια, έτσι είναι μια μαγευτικό τοπίο.
Η μία περιοχή, εποχή στην οποία αναγνωρίζεσαι, Ακύλα, μας είπες ότι είναι εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, πριν και μετά, περίπου 100 χρόνια. Η άλλη εποχή ποια είναι?
Η άλλη εποχή είναι δύσκολο να την περιγράψω, γιατί έχει και κάτι χρονικά, μπορώ να την προσδιορίσω πολύ εύκολα, είναι... Ας πούμε ο Μεσοπόλεμος, όχι όμως ο Μεσοπόλεμος που φαντάζεται κανείς σαν πρώτο συνειρμό, με το Βερολίνο, με τους εξπρεσιονιστές κτλ. Όχι αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η περίοδος, αυτή η πρώτη περίοδος του μπολσεβικισμού. Δηλαδή μέχρι και το Στάλιν, με μαγεύουν οι βιογραφίες του Στάλιν, ας πούμε. Χωρίς να είμαι καθόλου σταλινικός,
ναι,
έτσι μακριά από μένα.
Ναι, τι,
δεν ξέρω γιατί με...
Μου κάνει εντύπωση που το λες αυτό. Ξέρω ότι έχεις γράψει ένα βιβλίο
ναι, και έχουμε σκηνοθετήσει
με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό που λέγεται Στάλιν.
Ναι, στο Εθνικό Θέατρο. Κάναμε μια παράσταση που τη γράψαμε εμείς, Στάλιν, μια συζήτηση για το Ελληνικό Θέατρο.
Ναι.
Και εκεί είχα πάθει μανία. Διάβασα όσες βιογραφίες υπήρχαν τότε και στα ελληνικά και στα γερμανικά, όσες μπόρεσα να βρω, για τον Στάλιν. Δεν με ενδιαφέρει τόσο, με ενδιαφέρει όλη η εποχή, δηλαδή από το 18-19, πρέπει να πω ότι ο πατέρας μου γεννήθηκε από Ουκρανίδα, νομίζω, μητέρα.
Mm-hmm. Η γιαγιά σου δηλαδή ήταν Ουκρανή?
Η Ουκρανή, η Ρωσίδα.
Ναι.
Δυστυχώς έχει πεθάνει και δεν μπορώ να τη ρωτήσω πια. Για μας ήταν Ρωσίδα.
Ο πατέρας σου δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν?
Τότε δεν νομίζω ότι έλεγε κανείς αν είναι Ουκρανός ή Ρώσος.
Ναι.
Ήταν Σοβιετική Ένωση. Ο πατέρας μου έλεγε ότι εμείς είμαστε Ρώσοι.
Ναι.
Ο μπαμπάς μου δεν ήταν. Ο μπαμπάς μου ήταν από Έλληνα πατέρα. Έλληνα πατέρα, του οποίου η οικογένεια ζούσε στην Οδυσσό.
Ναι.
Και ο παππούς μου, σαν μοναδικός, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν παντρεμένοι με Ελληνίδες βέβαια, ανήκαν στην ελληνική παροικία της Οδυσσού.
Mm-hmm.
Ο παππούς μου παντρεύτηκε Ρωσίδα, την γιαγιά μου, η οποία... και κατέληξαν μετά το 25 στην Ελλάδα, μετά την Πολσεβίκη και Επανάσταση.
Ναι.
Ο πατέρας μου έχει γεννηθεί το 18 στο Κίεβο. Αυτό που περιγράφει η Λευκή Φρουρά, ακριβώς, του Μπουλγάκοφ. Ίσως και αυτό, έτσι, γονιδιακά σχεδόν,
ναι,
να υπάρχει μια μνήμη εκείνων των χρόνων. Έζησε μέχρι το 25.
Είχες διηγήσεις από τον πατέρα σου, μόλον ότι ήταν 7 ετών όταν έφυγε από εκεί?
Ναι, βέβαια. Είχα διηγήσεις που όμως δυστυχώς, όπως πολύ συχνά για εκείνη τη γενιά ίσχυε, ήταν ανεκδοτολογικές.
Ναι.
Δηλαδή ήταν 4 ιστορίες που επαναλαμβανόντουσαν.
Mm-hmm.
Και δεν ήταν μια, πώς να το πω, μια μεγάλη αφήγηση που,
ναι,
ήθελα εγώ να ακούσω,
ναι,
πώς πήγαν στο Βλαδιβοστόκ για να φύγουν από την Επανάσταση, πώς η Επανάσταση έφτασε και στο Βλαδιβοστόκ, πώς ήρθαν με τον Υπερσιβηρικό από το Βλαδιβοστόκ στην Οδυσσό και από την Οδυσσό μέσω Κωνσταντινούπολης με καράβι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε η αδελφή του παππού μου, στην οποία κατέληξαν πρόσφυγες, φυγάδες κατά κάποιο τρόπο.
Μυθιστορηματική λοιπόν ζωή.
Ναι,
mm-hmm,
ναι, και ίσως αυτό, όχι ίσως, σίγουρα και αυτό μου φαίνεται σαν ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Πώς έφυγε η γιαγιά μου, ας πούμε, παρόλο που ήταν Ρωσίδα, πώς,
ναι,
την άφησαν και βγήκε. Γιατί οι άλλοι ήταν Έλληνες πολίτες.
Ήταν έμποροι, τι ακριβώς ήταν εκεί?
Ναι, ήταν εισαγωγής των κρασιών του Καμπά στην Οδυσσό.
Στην Οδυσσό.
Ο παππούς μου όμως ήταν πιο τυχοδιοκτικό πνεύμα, έφυγε από την οικογένεια, έγινε αδαμαντορίχος στη Σιβηρία, δούλευε στο Κίεβο, πήγε στο Βλαδιβοστόκ. Στο Βλαδιβοστόκ είχε πορθμία. Πορθμία που περνούσαν στα νησιά απέναντι, τα οποία δεν ξέρω τι είναι, είναι Ιαπωνέζικα, είναι,
mm-hmm,
από το Βλαδιβοστόκ.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχε και πριν να πάνε εκεί με την Επανάσταση. Δηλαδή ζούσε μεταξύ Κιέβου και Βλαδιβοστόκ. Μια τεράστια απόσταση.
Τεράστια απόσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Τεράστια. Χιλιάδες, ναι, χιλιόμετρα.
Oh, βέβαια, mm-hmm, ναι.
Επομένως, παρόλο που δεν είχες τη μεγάλη αφήγηση, ζούσες μέσα σε αυτές τις μικροδιηγήσεις,
ναι,
που όμως, έτσι όπως μας τις λες τώρα, είναι συναρπαστικές. Έτσι, υπάρχει ένα συναρπαστικό και οικογενειακό παρελθόν πίσω από σένα που φαντάζομαι ότι σίγουρα σε έχει επηρεάσει ακόμη και στο υποσυνείδητα, ας πούμε.
Ξέρεις, νομίζω ακριβώς τώρα το σκέφτομαι ότι επειδή ήταν ανεκδοτολογικές και πολύ αποσπασματικές αυτές οι διηγήσεις, μου άφησαν πάρα πολύ χώρο για μυθοπλασία.
Ναι.
Για την δικιά μου προσωπική μυθοπλασία. Έφτιαξα την ιστορία της οικογένειάς μου. Έτσι, η οποία είναι ένα είδος μυθοπλασίας.
Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα τη δούμε γραμμένη και θα τη διαβάσουμε κι εμείς. Γιατί από αυτά τα λίγα που μας λες τώρα, βρίσκω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια όμως, πώς ο Στάλιν, όχι αυτός που ίσως οι περισσότεροι ξέρουμε, αυτή η μανία σου με τον Στάλιν, που σε οδηγεί στο να διαβάζεις τα πάντα για αυτόν, τι ακριβώς είναι, ποια πλευρά του Στάλιν βλέπεις?
Είναι λίγο, ξεκινάει και από την ιστορία μου με την αριστερά. Η αριστερά σαν έτσι ανθρωπισμός και τα λοιπά, με συγκινεί από τα 15 μου. Εγώ μεγάλωσα, ναι, η γενιά μας μεγάλωσε στη Χούντα. Μέσα από αυτό στην εφηβεία, ας πούμε, στράφηκα στην αριστερά. Ο πατέρας μου έτσι κι αλλιώς ήταν φιλελεύθερος.
Ναι.
Καταγόμενο από οικογένεια σοσιαλδημοκρατική, ας το πούμε έτσι, με σημερινούς όρους. Και όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο μύθος της αριστεράς προχώρησε με έναν τρόπο, παράλληλα με αυτή τη μυθοπλασία περί Σοβιετικής Ένωσης, ναι, στην οποία έβλεπα κριτικά, έτσι.
Ναι, αλλά ο ανθρωπισμός με τον Στάλιν.
Ναι, αυτό ήταν, αυτή η μεγάλη αντίφαση,
nice,
αυτή η τρομερή αντίφαση, το να λύσει κανείς αυτή την τρομερή αντίφαση μέσα στο κεφάλι του. Δεν το λέω όμως μόνο ορθολογικά, είναι και συναισθηματικά, είναι σαν να υπάρχει, να δημιουργείται μια ένταση μεταξύ ενός κόσμου που χωρίζεται στα δύο, έτσι, στον ανθρωπισμό, στον επαγγελόμενο ανθρωπισμό και στην απανθρωπιά, σκληρότητα, απελπισία, δυστοπία σχεδόν.
Ένας αιμοσταγής δικτάτορ θα περάσει στην ιστορία.
Ναι, βέβαια, όχι μόνο. Έτσι,
και όμως, άλλα, ναι, αλλά.
Κι όμως εκείνη η εποχή έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον, γιατί, τι να πω, ακόμα και στις πιο σκληρές περιόδους υπάρχει κάτι, υπάρχουν ρογμές που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, έτσι. Δηλαδή, ναι, οι ζωές των ανθρώπων, δηλαδή διαβάσει κανείς Αχμάτοβα, ας πούμε,
ναι,
καταλαβαίνει, ή πούμε, να διαβάσει λίγο την βιογραφία του Σοστακόβιτς, ας πούμε, έτσι.
Επομένως πλησιάζει σε αυτή την εποχή του Μεσοπολέμου που είναι μετά τα πρώτα χρόνια του μπολσεβικισμού,
ναι,
μέσα από κείμενα, μέσα από βιβλία, όπως μας είπες, η ποιήση της Αχμάτοβα.
Ναι, η Λευκή Φρούρα. Έχει πολλά καλά. Η Λευκή Φρούρα αναφέρεται, ναι, πολύ.
Βιογραφία του Σοστακόβιτς, μας λες.
Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι λογοτεχνικά, περισσότερο μυθοπλαστικά,
ναι,
είναι μια ενδιαφέρουσα εποχή. Και σαν, ας πούμε, έχω μια αγάπη τη λογοτεχνία και μια αγάπη την ιστορία.
Ναι.
Έτσι, στην ιστορική μου αγάπη, στην αγάπη μου προς την ιστορία, τοποθετείται αυτή η εποχή. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι φίλος μεγάλος της ρώσικης λογοτεχνίας εκείνης
εποχής,
έτσι, που είναι σοσιαλιστικός ρεαλισμός και εντάξει, πράγματα, ας πούμε, τον Πάστερνακ, ενώ τον θέλω, νιώθω ένα μεγάλο πειρασμό και βλέπω κάθε φορά το Δόκτωρα Ζιβάγκο πάνω από στη βιβλιοθήκη μου κεντρικά, διστάζω να τον διαβάζω πάντα μισή σελίδα, την πρώτη μισή σελίδα και μετά τον αφήνω. Θέλω να τον διαβάσω όπως τον έχω δει, φυσικά έχω δει την ταινία, αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ότι η λογοτεχνία εκείνης της εποχής με γοητεύει, ας πούμε.
Η προηγούμενη,
ναι,
ο 19ος αιώνας.
Τολστόι. Τολστόι. Τον σνόμπαρα πάρα πολλά χρόνια, ναι, και όταν διάβασα την Άννα Καρένινα, μάλιστα, εντάξει, μετά διάβασα κατευθείαν, ρούφιξα το «Πόλεμος και η Ειρήνη», πηδώντας τότε ελληνικές εκδόσεις, το τρίτο βιβλίο που είναι για την στρατηγική του Ναπολέοντα και του στρατηγού, πώς λεγόταν, τέλος πάντων, ο Ρώσος στρατηγός που ήταν το αντίπαλον δέος του Ναπολέοντα και νίκησε τελικά. Εντάξει, αυτό το διάβασα διαγωνάλ.
Ναι.
Έτσι, αλλά το πρώτο, το δεύτερο και το τέταρτο τα ρούφηξα.
Η Άννα Καρένινα είναι ένα βιβλίο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές συζητήσεις σε σχέση με την ηρωίδα που είναι γραμμένη από έναν άντρα, έτσι.
Ναι.
Οπότε εδώ υπάρχουν γυναίκες αναγνώστριες που λένε θα ήθελα να ήξερα πώς θα ήταν η Άννα Καρένινα να την είχε γράψει μια γυναίκα, πώς θα την αντιμετώπιζε αυτή την ηρωίδα. Εσύ ως αναγνώστης της Άννας Καρένινα πώς την βλέπεις?
Εγώ αυτό το θέμα το αντιμετωπίζω γενικά. Δεν νομίζω ότι στη μυθοπλασία, στο θέατρο, στη λογοτεχνία, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται κανείς να έχει την ίδια εμπειρία, δηλαδή την εμπειρία του ντοκιμαντέρ.
Μάλιστα.
Για να...
Να έχει το βίωμα.
Να έχει το βίωμα, yeah, ακριβώς. Νομίζω ότι αρκεί, όχι αρκεί, εντάξει, Ένας αγαπημένος μου συγγραφέας είναι Θεσσαλονικιός και δεν νομίζω ότι είναι πολύ ταξιδεμένος, αλλά είναι ο πιο κοσμοπολίτης Έλληνας συγγραφέας, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Μέσα από το ειδικό, μέσα από το απόλυτα, πώς να το πω, ένα κομμάτι σαλονικιώτικο ανοίγει σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς γυναίκα για να γράψει για μια γυναίκα. Φυσικά υπάρχουν λογοτεχνήματα τα οποία δεν, εντάξει, είναι ανεπαρκή όμως. Δηλαδή μπορεί κάποιος άντρας να περιγράψει κακά μια γυναίκα. Φυσικά, αλλά αυτό δεν θα, όπως και μια γυναίκα μπορεί να γράψει, να περιγράψει να, κακά μια ή με ανεπάρκεια μια, ένα γυναικείο ρόλο, ένα γυναικείο. Κάποτε δεν χρειάζεται να υπάρχει ταύτιση ρόλου.
Μιλώντας για τον δόκτωρα Ζιβάγκο και τον Μπορίς Παστερνάκη, πες ότι είναι σε κεντρική θέση στη βιβλιοθήκη σου. Μολονό ότι είναι σε κεντρική θέση στη βιβλιοθήκη σου, δεν έχεις κατορθώσει να το διαβάσεις. Επομένως, στη βιβλιοθήκη σου υπάρχουν κεντρικές θέσεις. Ποια είναι τα βιβλία που βρίσκονται σε αυτές τις κεντρικές θέσεις?
Αν ρωτήσεις την σύντροφό μου, θα σου πει ότι τα βιβλία μου και μας πλέον είναι ακατάτακτα σε όλο το δωμάτιο. Έχω φτάσει να είναι και πάω σε καρέκλες, πάω σε τραπεζάκια δίπλα στο κρεβάτι, να είναι ένα
δεν υπάρχει, άχθος. Δεν υπάρχει λοιπόν ταξινόμηση.
Απλώς ο Πάστερνακ είναι, επειδή είναι και χοντρό και έχει μεγάλη ράχη, είναι σε ένα κεντρικό σημείο όπου είναι μερικά τέτοια κεντρικά που τα βλέπω κατευθείαν.
Ναι.
Όταν ψάχνω μέσα στην αταξία, έτσι, με αγωνία να βρω κάποιο βιβλίο.
Ναι, ας πούμε σήμερα είδες κάποια βιβλία.
Ναι, βέβαια. Σήμερα είδα το Singer που είναι επίσης ένα μεγάλο... Ισάκ Μπάβετς
Σίγκερ, την αυτοβιογραφία του. Αυτό που...
Όχι, καλά, αυτή είναι επίσης εξαιρετική. Ναι. Όχι, όχι, είδα ένα, μάλιστα το οποίο δεν το έχω διαβάσει εγώ. Το έχει διαβάσει Μαριλένα, ένα μαύρο εξώφυλλο της Όχθες του ποταμού Χάτσον, κάπως έτσι το. Που είναι ένα εξαιρετικό. Όχι, και είδα δίπλα όμως και το δικαστήριο του πατέρα μου, που είναι άσπρο και κίτρινο. Έτσι είναι. Και τα χρώματα των βιβλίων είναι κάτι υπέροχο, έτσι.
Ναι,
τα...
ναι,
όταν
ναι, ναι.
υπάρχουν μες το. Ναι.
Μιλάς τώρα πραγματικά σαν βιβλιοφίλος, έτσι. Εννοώ βιβλιοφίλος όχι τόσο μόνο ναι. το περιεχόμενο, αλλά και το αντικείμενο βιβλίο, έτσι δεν είναι?
Ναι, μ' αρέσει
χρώματα,
πάρα πολύ.
Τα εξώφυλλα, ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σε βιβλιοπωλεία και να περνάω ώρα, πολλή ώρα εκεί μέσα. Είναι κάτι όπως πηγαίνουν άλλοι στην εκκλησία.
Ναι.
Πηγαίνω και νιώθω έτσι, ότι είναι ένα καταφύγιο.
Το έκανες αυτό στη Θεσσαλονίκη που γεννήθηκες και μεγάλωνες? Σε ποια βιβλιοπωλεία?
Στον Ιαννό, στο κέντρο του βιβλίου, στο σε ένα άλλο στην Πρίκυπος Νικολάου, ένα έτσι αναρχικό βιβλιοπωλείο, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Έχει πολλά και μου ναι. τα είπανε και οι ηθοποιοί εκεί, οι οποίοι ήταν επίσης βιβλιοφιλοί. Είχα αυτή την τύχη να έχω μια πολύ καλή ομάδα. Και με στέλνανε, πώς λεγόταν, ήταν μετά μια κυρία που έχει στην Εγνατία ένα ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο. Πήγα σε όλα, το ευχαριστήθηκα. Ναι. Ο Ιαννός απλώς είναι όπως η πολιτεία, ναι, πηγαίνεις ναι, ναι. εδώ. Ναι,
που είναι ένα κεντρικό.
Πηγαίνεις ναι. και βρίσκεις ναι. ό,τι θες, τους ξέρω κιόλας. Ναι, κατεβαίνω ναι. κάθομαι, ανεβαίνω ναι. πάνω. Είναι...
Στη Χαϊδελβέργη, βιβλιοπωλεία εκεί.
Εντάξει, ναι, το κεντρικό βιβλιοπωλείο. Υπήρχε καταρχήν ένα ιστορικό αριστερό βιβλιοπωλείο του Μπουρκχάρτ. Ο Μπουρκχάρτ και η μαμά του, μια αριστερή Γερμανίδα κυρία με πολύ κοντό άσπρο μαλλί, το 76-77 ας πούμε, και ο Μπουρκχάρτ, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας τύπος διανοούμενος όπως θα τον ζωγράφιζε κανείς σε ένα σκίτσο χιουμοριστικό, με γενάκι, κόκκινα μάτια, αραιά μαλλιά, νέος όμως και ποιητής, τοπικός. Τοπικός ποιητής. Αυτός είχε δίπλα στη μένζα του Πανεπιστημίου, κοντά στον ποταμό,
στην
κοντά
Εστία.
Στον Έκαρ. Mm-hmm. Ναι, δίπλα στην Εστία ακριβώς. Είχε ένα βιβλιοπωλείο που ήταν, τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα αυτά, ήταν για την κλάμη 76-77-78. Ήταν χήματα βιβλία, είχε χήμα βιβλία έξω και μέσα ήταν ακατάτακτα, ήταν όπως η βιβλιοθήκη μου. Ένα πράγμα δηλαδή που έμπαινες μέσα και χανόσουν. Εκεί είδα τις πρώτες εκδόσεις του Merve Verlag, που το ξέρουν όλοι όσοι έχουν σπουδάσει στη Γερμανία, που ήταν
ένας εκδοτικός
οίκος, ο οποίος δεν υπάρχει πια και έχει πολύ ιδιαίτερα κείμενα. Αυτός έχει εκδώσει όλα τα κείμενα του μανιφέστο των Ιταλών, δηλαδή της Ρωσάνα Ρωσάντα, Τόνιο Νέγκρι και τα λοιπά. όπως και επίσης νομίζω τον πρώτο αντιειδίποδα Ζιλ Ντελεζ και Λεοτάρ. Ντελεζ Λεοτάρ, νομίζω τον έχει βγάλει το Μέρα Βαθερλάκη. Εκεί γνώρισα, ας το πούμε τώρα, επειδή χρησιμοποιώ πολύ το επίθετο αριστερό, το χρησιμοποιώ με μια πολύ γενική έννοια.
Ναι, κατάλαβα.
Με μια έννοια ρομαντική και όχι με μια έννοια που έχει σχέση με την τρέχουσα, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά, καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, εκεί γνώρισα αυτές κατά κάποιο τρόπο αριστερές εναλλακτικές εκδόσεις, οι οποίες ήταν όμως σοβαρές. Και τις γνώρισα στο βιβλιοπωλείο.
Σε αυτό το βιβλιοπωλείο
του Μπουρκχάρτ.
Ναι. Στη Χαϊδελβέργη. Θυμάσαι ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που διάβασες, Ακύλα?
Ο πατέρας μου είχε μια ανάλογη μεγάλη βιβλιοθήκη, ήταν πολύ βιβλιόφιλος, χωρίς νομίζω στα χρόνια που τον έζησα εγώ μετά τα 40 να είναι μεγάλος αναγνώστης. Αλλά είχε διαβάσει τα νιάτα του και είχε φτιάξει μια πολύ καλή βιβλιοθήκη. Και υπήρχαν πολλά, δηλαδή βέβαια υπήρχαν από Pearl Buck, ναι, και Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Υπήρχαν διάφορα, δεν θυμάμαι, Ζαν Κριστόφ, ούτε ξέρω ποιανού είναι, έτσι, ο αόρατος άνθρωπος. Το ένα το κύμα του Σολό. Είχε δηλαδή και ρώσικα λόγω καταγωγής. Έπιανα και διάβαζα ότι Καζαντζάκηδες, από όλα είχε. Ναι. Έπιανα και διάβαζα ό,τι τύχαινε. Το πρώτο μου βιβλίο που θυμάμαι που έγινε μανία μου, ας πούμε, ήταν ο Τόμ Σόγερ και μετά οι περιπέτειες του Χόκλμπερι Φιν, που αυτό, ναι, κυρίως ήταν η αναφορά μου, η σταθερή, ας πούμε, έτσι, το καταφύγιο μου.
Μάρκ Τουέιν.
Ναι, Μάρκ Τουέιν. Μάρκ Τουέιν.
Τι έβρισκες αλήθεια σε αυτόν τον ήρωα και σε αυτές τις περιπέτειες και σε αυτή τη γεωγραφία εκεί στον
Μισισιπί,
ναι.
Σε ένα νησί στο Jackson Island του Μισισιπί, ο Huckleberry Finn, ένα παιδί χωρίς γονείς, μάλλον έχει έναν αλκοολικό πατέρα τον οποίο δεν θέλει να τον βλέπει, καταφεύγει σε αυτό το νησί, μικρό νησάκι στη μέση του ποταμού, ζει μόνος του, φτιάχνει σχεδίες και τον επισκέπτεται μόνο ο φίλος του, ο επιστήθιος Tom Sawyer, ο οποίος ζει με τη θεία του πόλη στο χωριό. Έτσι δεν είναι, διαφορετικές αυτές. Έχουν και μία αγαπημένη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, και θυμάμαι επίσης και υπάρχει και ο Νέγρος, έτσι γραφόταν εκείνη την εποχή, ναι. Ναι, Νέγρος, ο Τζο, τον οποίον σώζουν από διάφορες περιπέτειες και τα λοιπά. Έχει υπέροχες αυτό το σκηνικό του παιδιού που φτιάχνει το δικό του κόσμο μέσα σε ένα νησί, φτιάχνει μια σχεδία και τα λοιπά και με το φίλο του ταξιδεύει.
Δηλαδή ταυτιζόσουν κατά
απόλυτα,
κάποιο τρόπο.
Απόλυτα. Το παιδί χωρίς γονείς που ζει, το παιδί δηλαδή χωρίς γονείς, το παιδί που είναι αυτάρκες, που ζει μόνο του μέσα σε μια ονειρική μυθοπλασία, έτσι, όπου...
Μόνο ότι εσύ δεν είχες καμία τέτοια, εσύ ήσουν μέσα σε μια οικογένεια.
Ναι, και πολύ για την εποχή και για τα δεδομένα αρμονική. Παρ' όλα αυτά ήταν μεγάλη...
Και αυτό το βιβλίο υπήρχε στη βιβλιοθήκη του πατέρα?
Όχι, αυτό
σου
ήταν δικό μου.
Α, ήταν δικό σου.
Αυτό ήταν δικό μου. Και ήταν παιδικές, μετά εφηβικές εκδόσεις, ναι, και μετά. Ναι, ναι. Το έχω διαβάσει όλες τις
μορφές, γιατί ήταν συντομευμένες και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Τελικά σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μπορείς να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος συγγραφέας?
Ο καθένας έχει πολλούς, δηλαδή πρέπει να απαριθμίσω κάποια ονόματα.
Ναι.
Έτσι από Έλληνες θα έλεγα ότι είναι ο Σεφέρης με τις Μέρες. Mm-hmm. Με τις Μέρες, επιμένω.
Οι Μέρες, όχι ποιήση,
ναι, όχι,
λοιπόν.
Όχι, ναι, εντάξει, και ποιήση, αλλά οι Μέρες του Σεφέρη είναι για μένα σχολείο, ας πούμε. Ο T.S. Eliot με την έρημη χώρα που, συγγενεύει, ναι, με έναν τρόπο, ναι, και λόγω της μετάφρασης του Σεφέρη συγγενεύει, είναι μια αιμονή. Μετά θα έλεγα από Έλληνες σύγχρονους ο Θανάσης Βαλτινός είναι έτσι ο συγγραφέας.
Γιατί ο Θανάσης Βαλτινός?
Γιατί έχει αυτό που θα ήθελα να, που με ενδιαφέρει και στο θέατρο, η μίξη ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, που δεν ξέρεις ποτέ τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και στο θέατρο. Και στη λογοτεχνία όμως μου αρέσει. Mm-hmm. Και στο σινεμά, παντού σχεδόν. Νομίζω ότι είναι η σύγχρονη, το ζητούμενο στη σύγχρονη μορφή δραματουργίας.
Ναι, ίσως και η σύγχρονη πρόζα.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ακριβώς. Και βέβαια ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο οποίος είναι για μένα αναφορά σταθερή, διαβάζω αποσπασματικά πολλά βιβλία του, κυρίως το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης και την αρχιτεκτονική της Σκόρπιας Ζωής.
Σκόρπιας Ζωής, που είναι βέβαια δύσκολα βιβλία, έτσι δεν είναι?
Η αρχιτεκτονική δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Έτσι, θέλει προπαίδεια. Δεν είναι προπαίδεια, εννοώ αναγνωστική, όχι τίποτα.
Βέβαια,
το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης είναι πιο, έχει περισσότερα. Είναι κάπως πιο. Είναι και πιο ογκώδες. Αλλά από αυτά, από Έλληνες, από Γερμανούς εποχής που ανέφερα, είναι ο Κλάιστ, ας πούμε, με τις νουβέλες του, για να μην πιάσω θέατρο καθόλου, έτσι. Είναι ο Κλάιστ με τις νουβέλες, έτσι, το σεισμό στη Χιλή, την μαρξία του Ο, τον Έκθετο, έχει διάφορες. Τέσσερις και τώρα βγήκανε και έξι, νομίζω, συνολικά.
Έχουμε και νέες μεταφράσεις από τις νουβέλες αυτές, ακριβώς, τώρα στα ελληνικά.
Ναι, βγήκε τώρα με περισσότερο, είναι εμπλουτισμένο και με δύο ακόμα. Η μετάφραση είναι πάλι του Δασκαρόλη.
Ναι.
Νομίζω είναι η ίδια, αλλά τα έχει ξαναδεί. Μετά θα έλεγα, έχω μια αγάπη στην λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία μεγάλη, στην ισπανόφωνη θα έλεγα. Ο Ρομπέρτο Μπολάνιο που είναι
Χιλιανό-Μεξικανό-Ισπανός.
Ακριβώς. Έτσι, είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Βέβαια, επίσης, ο Πατριάρχης Μάριο Βάργκας Λιώσα, για μένα είναι. Δηλαδή, τη Λίμα θέλω να την επισκεφτώ μόνο και μόνο για να. Λόγω των βιβλίων του Λιώσα. Έτσι. Το Πράσινο Σπίτι είναι για μένα, που δεν έχει σχέση με τη Λίμα, βέβαια. Είναι έτσι, πολύ μια σταθερή αναφορά. Και ο άνθρωπος που έλεγε ιστορίες, επίσης. Μετά, καλά, τον Μπολάνιο πολλά, βέβαια. Όχι τα ογκώδη, όμως. Όχι η Άγρι Ντέντεκτιβ, όχι αυτά. Έτσι, τα διηγήματα είναι υπέροχα. Κυρίως αυτό το «Πουτάνες φώνησες», τα τηλεφωνήματα. Ο Άμος Οζ είναι ένας αγαπημένος μου. Ναι, πολύ. Πολύ. Όλη αυτή η μυθολογία του Κιμπούτς, ας πούμε. Ναι. Ιδίως αυτά τα βιβλία του με τα Κιμπούτς είναι. Έτσι, νύχτα στο Τελκένταρ. Αυτά τα διάφορα, έχει πολλά.
Που ίσως μοιάζουν λίγο με την, μάλλον σαν ατμόσφαιρα, με τα πρώτα χρόνια των Μπολσεβίκων. Έτσι, σε πηγαίνουν ίσως εκεί.
Ναι, η σοσιαλιστική,
η ουτοπία.
Κοινοτική ουτοπία. Αλλά εκεί πιο ήσυχη, πιο στα καθημάς, πιο μεσογειακή, πιο μες στην ελιά. Έτσι, αυτά που περιγράφει το Κιμπούτς είναι. Πολύ, δηλαδή, η περιγραφή, ας πούμε, ρωσικών τοπίων μας είναι τελείως
ξένη. Είπες προηγουμένως ότι θέλεις να πας στη Λίμα λόγω Μάριο Βάργκας Λιώσα. Επομένως, υπάρχει μια γεωγραφία που σου την μυθοποιούν κατά κάποιο τρόπο οι συγγραφείς. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα βιβλία που σε συνδέουν με τόπους και θέλεις, τους φαντάζεσαι αυτούς τους τόπους? Και ίσως θα ήθελες και να τους επισκεφτείς κάποια στιγμή, έστω και αν απογοητευτείς.
Υπάρχουν τόποι τους οποίους είναι αδύνατο να επισκεφτώ, διότι είναι σε άλλες εποχές.
Ναι.
Φερρυπίν, ο τρόπος που περιγράφει τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνον, και την Αλβανία και το Λονδίνο, ο Σεφέρης στις μέρες. Που είναι αδύνατο βέβαια να το επισκεφτώ, γιατί αναφέρεται σε δεκαετίες πολύ. Όχι τόσο. Έτσι, τα παιδικά του χρόνια στη Σμύρνη και τα λοιπά. Στη Σμύρνη, πώς λέγεται και το μέρος του παραθαλάσσιου.
Στα Βουρλά,
ακριβώς, όχι τόσο αυτό. Όσο μετά φαντάζομαι, δηλαδή, κυρίως την Αττική με έναν τρόπο πολύ. Έτσι, αυτό είναι σαν μια κοσμογονία του Σεφέρη που δυστυχώς είναι αδύνατο να την επισκεφτώ. Μπορεί μόνο μέσω ψυχανάλυσης. Γεννήθηκα το 57 και γεννήθηκα κατά τύχη. Οι γονείς μου ήταν εκδρομή στην Αθήνα. Και γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Αλεξάνδρα. Και θυμάμαι πάντα, έχω μια σύνδεση, παρόλο που είμαι σαλονικιός, έχω μια σύνδεση με αυτό το φως. Είναι σαν να έχω δει αυτό το εκθαμβωτικό φως του Αττικού, περίφημου πλέον.
Του Αττικού τοπίου.
Του τοπίου και του ουρανού, που σε κάποια στιγμή πολύ, 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 πολύ οριακή για μένα, δηλαδή μετά τη γέννησή μου. Δεν πιστεύω σε τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί τα βρεφικά μάτια μου να είδαν από το παράθυρο να συλλάβαν κάποιες τέτοιες.
Το βιολετή νέχος, ας πούμε, της Αθήνας.
Εξής, επειδή ήταν το 57, νομίζω ήταν σαν ένα μεσημέρι, παραδείσιο μεσημέρι, ας πούμε. Έτσι, ένα που οι άντρες κυκλοφορούν με άσπρα κοντά πουκάμισα και είχα κάτι νονούς και θείους που ήταν έτσι, που ζούσαν στην Αθήνα, έτσι. Πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Ένα άλλο μέρος, βέβαια, είναι πάντα αυτή η μυθολογία του Mark Twain, που, έτσι, τα μυθικά τοπία του Μισισιπί, που με έναν τρόπο συνεχίστηκε στο Φόκνερ. Με έναν πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο...
Ο Νότος, ο Αμερικανικός
Νότος. Ο Αμερικανικός Νότος. Και αυτό είναι ένα μέρος, ας πούμε, της γεωγραφικής μου μυθολογίας. Πάντα η κεντρική Ευρώπη, πάντα η κεντρική Ευρώπη, σαν μια αναφορά, έτσι, του εγώ αν μπορούσα να είμαι ποιητής θα ήθελα να ζω εκεί, αλλά πολλά πολλά χρόνια, 100 χρόνια, 150 χρόνια πριν. Πάντα μπερδεύεται η γεωγραφία με το χρόνο, ο χώρος με το χρόνο, όπως λέει και ο Πεντζίκης. Φυσικά και η Θεσσαλονίκη αυτή των ποιητών, έτσι.
Δηλαδή των ποιων ποιητών?
Των ποιητών του Πεντζίκη, των παλαιών. Είναι διάφοροι. Κλήτος Κύρου, Ζωή Καρέλη, που ήταν αδελφή
του Πεντζίκη.
Χριστιανόπουλος. Αυτός είναι πολύ πιο πρόσφατος και φέρνει, σέρνει μαζί του όλη αυτή την παράδοση στο σήμερα. Αυτό δεν μου αρέσει πολύ.
Ναι.
Έτσι με αποξενώνει. Είναι... Ναι, δεν φταίει ο Χριστιανόπουλος, αλλά κάπως έχει επικαιροποιηθεί με έναν τρόπο. Το επικαιρικό γενικά δεν μου αρέσει πολύ.
Ναι.
Με αποθεί. Είμαι δύσπιστος απέναντι στο επικαιρικό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει ίσως η έννοια της αναγκαστικής πραγματικότητας.
Mm-hmm.
Προτιμώ, είμαι οπαδός της αυθαίρετης μυθοπλασίας.
Αναγκαστική πραγματικότητα και αυθαίρετη μυθοπλασία. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάνοντας αυτό το σχόλιο για τον Χριστιανόπουλο, μου έρχεται να σε ρωτήσω ποιος συγγραφέας έχει απογοητεύσει.
Αχ, ναι, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, την οποία δεν έχω κάνει συνειδητά στον εαυτό μου. Μπορώ να πω ότι με έχουν απογοητεύσει βιβλία. Θα μπορούσα να απαντήσω έτσι. Ο Μπολάνιο, τον οποίο αγαπώ, όταν διάβασα τους Άγριους Detective, τους παράτησα στη μέση. Που είναι δύσκολο για μένα να παρατήσω στη μέση, όχι γιατί είναι ογκώδες βιβλίο, αλλά γιατί δεν μου άρεσε.
Ναι.
Και πραγματικά στεναχωρέθηκα, γιατί πώς ο συγγραφέας, ας πούμε, των τηλεφωνημάτων ή το Τρίτο Ράιχ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, εξαιρετικά ενδιαφέρον, ή του Παγοδρομίου, γράφει ένα τέτοιο εύκολο. Ο Τάιμπο με έχει απογοητεύσει.
Έχει απογοητεύσει.
Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω μυθοπλασία του.
Ο Μεξικάνος
συγγραφέας. Ναι, ναι. Ιγνάσιο Πάκο Τάιμπο Του.
Σύγχρονος συγγραφέας. Ναι. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι και υπουργός πολιτισμού. Ήταν τελευταία.
Μπορεί. Στην... Είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ναι, αλλά ναι, τα βιβλία του δεν μπορώ να τα. Δεν μ' αρέσει. Επίσης, δεν θέλω να αναφέρω Έλληνες σύγχρονους συγγραφείς, αλλά δεν μπορώ να τους διαβάσω.
Το μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Λίν του Βαλτινού.
Ναι. Δηλαδή σε απογοητεύει η σύγχρονη ελληνική παραγωγή, η λογοτεχνική παραγωγή?
Θα έλεγα όχι μόνο, για να μην αδικήσω, όχι μόνο η σύγχρονη ελληνική, και η σύγχρονη αμερικάνικη.
Ναι.
Ας πούμε, ο Φίλιπ Ροθ δεν μου μιλάει. Δεν...
Ναι.
Προσπαθώ να διαβάσω, θέλω να μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ. Δεν...
Ναι.
Έχει κάτι που δεν με...
Τι είναι αυτό δηλαδή που έχει, πιο μήπως ο σεξισμός του?
Όχι.
Όχι.
Όχι, αυτό δεν τον έχω καν προσέξει, δεν έχω αντιληφθεί.
Ναι.
Όχι, είναι ένας κόσμος τον οποίο δεν με εμπνέει για να μπω μέσα στον κόσμο του.
Επομένως, φαντάζομαι ότι ξεκινάς να διαβάσεις ένα βιβλίο και αν δεν σου αρέσει το αφήνεις. Δεν έχεις καμία ενοχή γι' αυτό πλέον.
Δεν έχω, αλλά και έχω. Δηλαδή είναι ένα μικρό τραυματάκι, ας πούμε, ότι κάποια βιβλία τα αρχίζω και τα σταματάω.
Ναι.
Έχω πάντα, διατηρώ μέσα από την ψευδέστηση ότι θα το διαβάσω
κάποια στιγμή
πριν πεθάνω, ας πούμε.
Υπάρχει κάποιες ιδεώδεις, ποιες είναι οι ιδεώδεις συνθήκες ανάγνωσης για σένα?
Πάρα πολύ δύσκολο για έναν αναγνώστη, νομίζω.
Ναι.
Ή τουλάχιστον για έναν απίθαρχο αναγνώστη σαν και εμένα. Και αν με ρωτήσει κανείς πότε διαβάζεις, δεν μπορώ να του απαντήσω.
Ναι.
Διαβάζω τρομερά αποσπασματικά ή τελείως... Ας πούμε στην Αίγινα είναι ένα μέρος το οποίο το καλοκαίρι κάποια χρόνια διαβάζω, δηλαδή ξαπλώνω και διαβάζω μέρα μεσημέρι.
Ναι.
Ή βάζω το απόδειο πάνω σε μια άλλη καρέκλα και διαβάζω και με παίρνει το βράδυ.
Α.
Έτσι, όχι, ναι, διαβάζω συνέχεια. Όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά. Στην πόλη διαβάζω μεταξύ, διαβάζω συνεχώς. Δηλαδή ακόμη και όταν δουλεύω πολύ, Διαβάζω την τουαλέτα πάρα πολύ. Διαβάζω πριν κοιμηθώ. Διαβάζω σε διαλύματα της ημέρας. Δεν μπορώ να περιγράψω πότε διαβάζω. Έχει σχέση και είναι συμπτωματικό με την ζωή μου εκείνη τη στιγμή, αλλά και με το βιβλίο που διαβάζω.
Ναι.
Έχει βιβλία που θέλω να γυρίσω σπίτι και να το συνεχίσω.
Όπως παίρνω σε ένα παράδειγμα.
Αχ, είναι πολλά. Όλα αυτά που ανέφερα. Α, ναι, μπορώ να πω, ας πούμε, για μια συγγραφέα την οποία δεν την ανέφερα, την Πατρίσια Χάισμιθ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα έχω καιρό να διαβάσω Χάισμιθ, έτσι. Αλλά.
Ναι.
Ποιο βιβλίο τώρα. Κάποιο διάβαζα στη Σαλονίκη. Τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ, ναι. Όμως. Δυστυχώς.
Τώρα που ήσουν σχετικά.
Ναι, τώρα που ήμουν εκεί. Τώρα που
ήμουν
εκεί. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μπορεί να μου έρθει.
Ναι. Ναι. Ακύλα, υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε έχει κάνει να κλάψεις?
Ναι, βέβαια. Πολλά βιβλία. Ας πούμε η Άννα Καρένινα. Ας πούμε η Μαντάμ Μποβαρί, όσο και αν κανείς.
Στη Μαντάμ Μποβαρί έκλαψες για ποιο πράγμα? Για τον θάνατο, για τη δυστυχία, ναι, της Έμας.
Δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποια στιγμή, αλλά θυμάμαι ότι έκλαψα.
Ναι.
Θυμάμαι ότι έκλαψα. Αυτό που με κάνει να κλαίω συχνά όμως είναι η ποίηση. Δεν είμαι συστηματικός αναγνώστης ποίησης. Έχω όμως σταθερές και μανιακές αναφορές, με τις οποίες είναι και τα ποίηματα του Σεφέρη, πρέπει να πω.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ αποσπάσματα του Έλιο, της έρημης χώρας, που τα ξέρω σχεδόν απ' έξω.
Ναι.
Ή είναι κάποια ποίηματα, κάποια, επιμένω, του Αναγνωστάκη, που με συγκινούν. Με τη σύντροφό μου διαβάζουμε καμιά φορά ο ένας τον άλλον δύστιχα ή τρίστιχα και κλαίμε και δύο. Μας πιάνει δηλαδή μια... Ενώ είμαι συνήθως, μπορώ να πω ότι έχω ένα προσωπείο ανέστητου ανθρώπου, ανέστητου με την έννοια ότι δεν κλαίω εύκολα κτλ. Αρκεί να διαβάσω 2-3 σειρές από ένα ποίημα, βουρκώνω, παθαίνω κόμπο στο λαιμό, δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω.
Ακόμη και όταν κάνεις δημόσιες αναγνώσεις.
Το έχω πάθει και σε δημόσιες αναγνώσεις. Ναι. Σε ενός φίλου μου του Λευτέρη του Ξανθόπουλου το βιβλίο, που έλεγε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν για τον πατέρα του, Άγγελος των ημερών λεγόταν. Ναι. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και είχε μία φράση που έλεγε, το διάβαζα στην Καβάλα στο Ιμαρέτ, σε ένα υπέροχο πρώην Αιγυπτιακό, ένα καταπληκτικό μέρος, ναι, ναι,
ένα παλιό πτωχοκομείο που τώρα είναι ξενοδοχείο.
Ακριβώς, ναι, αλλά είναι διατηρημένο πάρα πολύ, ναι, ωραία, και διάβαζα τουλάχιστον τότε. Και διάβαζα στο Έθριο και ήταν ο Λευτέρης, γιατί είναι καταγωγή Καβαλιώτης, τώρα έχει φύγει δυστυχώς, και διάβαζα τη φράση, θυμάμαι τη φράση, ότι ο πατέρας του έλεγε σε πρώτο πρόσωπο, ο πατέρας μου ερχόταν από τη βροχή και ήταν στεγνός και τον ρωτούσαμε πάντα πώς και δεν βρέχεται. Και τους απαντούσε, περπατάω ανάμεσα στις σταγόνες.
Καταπληκτικό.
Δεν μπορούσα να το διαβάσω. Έπαθα κόμπο, βουγκούσα, σταμάτησα. Ο Λευτέρης βέβαια χαμογελούσε. Αλλά μ' αρέσει όμως αυτή η στιγμή πολύ. Δυστυχώς πρέπει να πω, και δεν είναι προς τιμήν μου αυτό, ότι στο θέατρο παίζοντας ρόλους, έτσι, επιμένω σε αυτό, παίζοντας ρόλους, δεν το έχω πάθει ποτέ. Κάτι λέει αυτό.
Τι λέει?
Λέει ότι η τυποποίηση των ειδών απομακρύνει το συνέστημα από αυτό που κάνεις.
Ναι.
Ενώ όταν κάνω μια δική μου παράσταση, όπου λέω πολλές φορές με την καλή έννοια ότι μου κατέβει,
ναι,
ας πούμε σε μια παράσταση, στην τελευταία παράσταση, έχωσα όλο το μιλό του Αναγνωστάκη μέσα σε ένα που γινόταν κάποια άλλα πράγματα, παίζαν μουσική από δίπλα και τα λοιπά, και είπα απ' έξω, έβαλα στίχημα και με τον εαυτό μου, μπορώ να πω στο μικρόφωνο όλο το μιλό, στη Φρυνίχου, στο θέατρο
τέλος. Έσμαζε μερικούς στίχους?
Όχι, 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 επαναλάμβανα, σφιγγόμουν, έκανα. Εκεί ήταν αδιαρκές κλάμα, ας το πούμε.
Ναι.
Έτσι όπως και... Σε στιγμές, ας πούμε...
Γιατί δεν είναι όπως, για να ξαναγυρίσω σε μια φράση που είπες προηγουμένως, γιατί δεν είναι η αναγκαστική πραγματικότητα, αλλά ήταν η αυθαίρετη μυθοπλασία.
Ακριβώς.
Που εκείνη τη στιγμή δημιούργησε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Έπαιξε στη σειρά αυτή του Κεκάτου, το Milky Way,
ναι,
που παίζεις ένα πατέρα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχεις φτάσει στην ηλικία να παίζεις πατέρες?
Από την εποχή του Amore, στο οποίο είχα δουλέψει 18 χρόνια,
ναι,
συναπτά.
Αλλά αυτό είναι πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, έπαιζα ο Χουβαρδάς, που λέγεται, επειδή μεγαλόδειχνα με έναν τρόπο, ναι, έπαιζα τους 50άριδες, οπότε έπαιζα και κάτι πατέρες.
Όταν ήσουν 30 έπαιζες τους 50άριδες.
Όταν ήμουν όχι 30, αλλά όταν ήμουν 40 έπαιζα, ναι, τους 55άριδες, ναι, και τους 55άριδες. Ναι. Δηλαδή τους όριμους συνήθως τους έπαιζα εγώ.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ συνηθισμένη.
Η ερώτησή μου λοιπόν έχει σχέση με το αν υπάρχει κάποιος λογοτεχνικός πατέρας πέρα από το θέατρο που να σου αρέσει να σου λέει κάτι. Ένας πατέρας ήρωας, λογοτεχνικός ήρωας.
Είχα κάνει μια παράσταση παλαιότερα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που λεγόταν «Μπαμπά χορεύεις», σαν ερώτηση. «Μπαμπά χορεύεις»? Και εκεί είχα μαζέψει πάρα πολλά κείμενα που όμως όλα ήταν από το γιο προς τον πατέρα, οι περιγραφές γιών προς τους πατεράδες. Και επειδή μέσα μου υπάρχει η ταύτιση περισσότερο με τη θέση του γιου προς τον δικό μου, τον πραγματικό πατέρα, έχω ασχοληθεί κυρίως με αυτό, με την κριτική του πατέρα που υπάρχει στον Knausgård, στο δύσκολο θάνατο, στο θάνατο μέσα στην οικογένεια, εκεί, από εκεί, ή στους ληστές του Σίλερ που ο κακός, ο Φραντς Μόρ, ως έτσι ατόφιος εκπρόσωπος του κεντροευρωπαϊκού διαφωτισμού, κάνει μια ολόκληρη τυράντα εναντίον της συγγένειας, απόλυτα μακιαβελικά ορθολογική, ναι, σαν ένας τεχνικός αναλυτής της εξουσίας, της ιεραρχίας, ας πούμε, μέσα στις οικογένειες, παρά εναντίον της ιερότητας της συγγένειας. Καταπληκτικό. Κυρίως εκεί με πάει η σκέψη μου.
Πάει κριτική,
στην κριτική στον πατέρα.
Κριτική στον πατέρα.
Ναι.
Στη σειρά αυτή του και κάτω παίζει τον πατέρα ενός αγοριού που είναι γκέι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δέχεσαι αυτή την κριτική, εκεί, ο ρόλος σου σε αυτή την σειρά?
Κριτική τι εννοείς?
Την κριτική από την πλευρά του παιδιού.
Βέβαια, παιδιού απόλυτα. Απόλυτα, απόλυτα. Όμως και γι' αυτό πρέπει να πω ότι χάρηκα που το έπαιξα. Και ίσως και γι' αυτό το έπαιξα, γιατί είναι ένας πατέρας ο οποίος αλλάζει. Ο οποίος στην αρχή έχει πολλές επιφυλάξεις, είναι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Όμως μέσα στην πορεία αλλάζει.
Ναι.
Αλλάζει και συμβαδίζει σχετικά νωρίς με το γιο του, κρατώντας πάντα, ναι, πάντα τις επιφυλάξεις και τα λοιπά, αλλά κατανοεί και αγκαλιάζει αυτήν την πλευρά του γιου του. Αυτό το θεωρώ για μένα, αυτό είναι κάτι το οποίο το πίστευα από την εφηβεία μου. Mm-hmm. Από τότε πάει μαζί με τον ανθρωπισμό,
ναι,
της λεγόμενης αριστεράς.
Της αριστεράς όμως όχι της
τρέχουσα
έννοια, αλλά με μία ίσως ουτοπική αριστερά, έτσι δεν είναι? Μιας αριστεράς που ίσως δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ μάλλον.
Θα το έλεγα έτσι με θράσος, η αριστερά ως αισθητικό γεγονός. Έτσι, όχι ως πραγματικό καθόλου.
Αν ήθελες να καλέσεις, σου κάνω τώρα μια κλασική ερώτηση που έρχεται από την εποχή του Προύστ, σε δείπνο ή σε γεύμα, ναι, ας πούμε, κάποιου συγγραφείς, ποιοι θα ήταν αυτοί?
Α, καλά, χωρίς δεύτερη σκέψη θα ήταν, αποκαλώ το Σεφέρι θείο μου.
Ναι.
Οπότε ο Σεφέρις θα ήταν.
Θα καλούσες λοιπόν ένα θείο σου, τον Σεφέρι.
Ακριβώς, ή τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη.
Και τον Νίκο, έτσι, ο οποίος και αυτός είναι σαν θείος.
Ναι, τελείως, τελείως. Ναι, ναι. Αυτόν, ναι, είχα την τύχη 1-2 φορές να τον δω και διαζώσει στα, ναι, παιδικά μου χρόνια.
Ναι.
Στη Θεσσαλονίκη. Ποιον άλλον θα καλούσα? Ίσως, αλλά δεν θα ήθελα. Θα ήθελα από κάπου να παρατηρώ, δηλαδή να κάθομαι στο ίδιο
τραπέζι.
Όχι στο ίδιο τραπέζι, στον ίδιο χώρο.
Στον ίδιο χώρο, σε άλλο τραπέζι.
Με τον T.S. Eliot. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να τον γνωρίσω.
Ναι.
Με αποθεί κάπως σωματικά. Δηλαδή, ναι, τον Πολάνιο.
Mm-hmm.
Τον Πολάνιο, 100%. Έχει ένα διήγημα στο Πουτάνες Φόνησες που είναι σχεδόν η περιγραφή σε άλλους όρους, γιατί περιγράφει μια παρέλα Λατινοαμερικάνων στη Βαρκελόνη, που είναι σαν τα τέλη της δεκαετίας του 70 στη Χαϊδελβέργη. Είχα και εγώ πολλούς φίλους Λατινοαμερικάνους και είναι τελείως σαν να αντιγράφει κάποια βράδια δικά μας εκεί. Με όλη την όλο το ψυχόδραμα των ξένων φοιτητών στην κεντρική Ευρώπη. Ακριβώς μέσα στο τέλειωμα του 68 πια,
ναι,
όπως ήταν το 78-79.
Ναι. Και ποιος θα μαγείρευε για αυτούς τους παράξενους συνδυασμόνες? Τον Έλιο, τον Σεφέρι, τον Πεντζίκη, τον Μπολάνιο.
Σκέφτομαι, ας πω την αλήθεια, τσάγια,
ναι,
και αλκοόλ. Σκέφτομαι τσάγια και αλκοόλ περίεργα, σαν αυτά που πίνεις dry martini ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, περισσότερο τροφές της ψυχής, όπως είναι και το τσάι,
ναι,
και το αλκοόλ βέβαια.
Ακύλα Καραζήση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένον τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ακύλα Καραζήση. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια της σειράς podcast The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.